Veelkord Hebrea kirja 11. peatüki 3 esimest salmi. Aga usk on kindel usaldus sellele, mida oodatakse, ja veendumus selles, mida ei nähta. Selle kohta on ju vanad saanud tunnistuse. Usu kaudu me tunneme, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et mitte sellest, mida võib näha, ei ole tekkinud see, mida nähakse. Aamen. Hebrea kirja 11. peatüki esimese salmi juures viibisime möödunud korral. Kogu see peatükk on olnud usklike erutav peatükk. Seda on loetud teatud põnevusega ja hea kasuteguriga. Kogu peatükk on pühendatud ühe ainsa teema käsitlusele ja see teema on usk. Usk, see on kindel veendumus ja see on tõeline usaldus. Kui mäletame möödunud korral, ütlesime, et sõna usaldus tähendas esialgu fundament, alus. Usk on see fundament, millele meie ehitame kõik oma tuleviku lootused ja veendumus, mis toob meile tuleviku õnnistused juba nüüd kätte. Hebrea kirja autorile ei ole siis usk mingisugune soov unelm, mis kuidagi moodi inimese oma mõttes liigub. Ei, see on nii sama kindel nagu need väärtused, mis meil käes on. Usu kaudu tulevased väärtused muutuvad juba oleviku varanduseks. Ja usu kaudu tõe, mida me oleme omaks võtnud, on nii kindlad, nagu ühelgi teisel viisil nad vaevalt seda olla saavad. Usk Hebrea kirjas ei sisalda mingisugust võib-olla elementi. See ei ole kahtlustega enam läbi põimitud, vaid see on kindel veendumus. Šoti märtrite ajaloos, mis on päritud ju sellest ajast, kui kalvinism hakkas reformatsiooni ajal seal pinda leidma ja katoliku kirik muidugi ei lubanud seda, siis ühel päeval toodi kohtuniku ette keegi väga lihtne maamees. Ja toojad ütlesid, et seda meest ei saa ühegi abinõuga ümber veenda. Tema on nii kindel, et Jumal on tema poolt. Ja tema usub seda, et kes on ustav Jumalale, sellele on ka Jumal ustav. Kohtunik vaatas seda lihtsalt mehikest ja ütles talle, kas teie arvate tõepoolest, et teie sugused siis jõuavad kord Jumal ette. See mees vastas, ma ei arva seda, vaid ma tean seda. See on nüüd Hebrea kirja mõttes usk. Ma ei arva seda, ma tean seda. Ja kui keegi täna sinu käest küsiks, et kas sina arvad, et sina nüüd oled siis usklik inimene, kui sa oled usklik Hebrea kirja mõttes, siis sa ütled, ma ei arva seda, vaid ma tean seda. See on see sama, mida apostel ütles, ma tean, keda ma olen uskunud ja olen selle peale julge, et tema vägev on minu tallele pandud vara hoidma oma tulemispäevani. Tuntud Banian on ju üle elanud väga raskeid kahtlusi ja ta kirjeldab neid väga osavalt, nii nagu hea kirjanik seda kunagi teeb. Ja Banian räägib siis sellest, kuidas tema sattus selle küsimuse keerisesse. Iga usk peab ennast kõige paremaks ja iga inimene peab oma usku kõige paremaks. Kui Baniani sõnu ütelda, siis ta ütles nii, et olgu see siis juut või pagan, tema peab ikka oma usku kõige paremaks. Ja kes garanteerib mulle, et mina, kui ma usun Kristusesse ja usun piiblisõnasse, ei ole nii samasugusel tasemel, pean ka lihtsalt oma usku kõige paremaks ja see on kõik. Ta otsustas edasi paluda Jumala käest otsida lahendust. Ja kui ta siis tõelise pöördumise oli üle elanud, siis ta ütleb, et ta hüüdis valju häälega, ma tean, ma tean. Nüüd olid kahtlused korraga tema hinges kadunud ja selle asemele oli tulnud veendumus. Usk, see on niisugune veendumus, mis saabuma kindluse Jumala käest. Ükski nõuandmine, ükski õpetamine, kurjustamine ega meelitamine ei või inimesele anda seda kindlust, mida temale annab tema vaimulik elamus Jumalaga. Usun seda, et meie kõik oleme kogenud neid momente, kus teised püüdsid meile väga-väga selgeks teha midagi, aga see oli ka teiste selgeks tegemine. Aga niipea kui püha vaim meile midagi selgeks tegi ja tõi Jumala sõna selle aluseks, siis oli korraga meil täiesti arusaadav ja me olimegi kindlusele jõudnud. Heebrea kirjast meie näeme, et uskumises on siis kaks vastandit. Ja siin on vastandatud usk Jumalasse ja usk maailmasse või nagu ka lugesime nähtavasse ja nähtamatusse. Inimesel on võimalik olla veendunud ka selles, et selle maailma pakkumised on siiski temale kõige vastu võetavamad ja kõige paremad antud olukorras. Ja maailm pakub seda, mis tal on. Ma soovitaksin, mine täna õhtul koju, võtta kätte pliiats ja paber ja kirjuta mõned asjad maha, mida see maailm siis tõesti pakub inimesele. Pole halb, kui igaüks meist teeks ise oma nimekirja selle kohta, mida see maailm on sulle pakkunud või mida ta praegu veel edasi pakub. Ja tavaliselt ainult väga vähesed inimesed saavad milgi määral selle maailma pakkumisest osa niivõrd, et nad võivad ütelda, et ma olen ikka saanud ka midagi. Suurulk inimesi elab ainult saamislootuses. Maailm pakkub ja ütleb, vaata, sa saad rikkaks või sa saad kuulseks või sa saad tähtsaks, sa saad õnnelikuks. Need pakkumised on kõik teada. Aga ütelge, kui paljud on neid pakkumisi kätte saanud. Kui palju sina tead siin maailmas neid, kes ütlevad, et nemad nüüd on selle pakkumise kätte saanud. Nagu ütlesin, suur hulk elab selles lootuses, et ehk ma ühel päeval saan selle kätte. Ja ta sureb selles lootuses ikka, ehk ikka mul veel läheb kuidagi. Ja kui ta siis näeb, et viimsel tunnil ei ole siiski see maailm talle andnud seda, mida ta lootis maailmalt, siis muidugi tuleb see suur ahastus ja pettumus. Käed on tühjad igavesesse aega minnes. Ja nii. Kes on siis saanud sellest maailmast midagi? Pange tähele, kui ajutine on see, mida see maailm annab. Kui ajutine on rikkus, kui ajutine on see õnn, mida maailm inimesele annab ja paljud muud, mida maailm meile toob. Need kõik on mööduvad nähtused. Sellepärast siis on usklik veendunud, et targem on loota Jumalale kui sellele, mida maailm pakub. Targem on loota vaimulikudele väärtustele kui ajalikudele väärtustele. Usklik inimene võtab siis kohe juba oma elu alguses, see tähendab nii pea, kui ta on usklikuks saanud, selle seisukoha, et tema on nõus loobuma maailma pakkumistest. Hea küll, kui mina seda ei saa ka kätte, mida see maailm võiks anda, isegi ausalt ja heal viisil anda, aga kui ta mind jätab ilma, sellest. Jätab sellepärast ilma nüüd, et mina Jumalat usuksin, siis olen mina valmis neist pakkumisist loobuma. Sest parem on kaotada kogu maailm, kui kaotada Jumal. Ja parem on kaotada isegi oma elu, kui kaotada oma veendumus selles, et Jumal on ülim. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui tema kõik maailma kasuks saaks ja oma hingele kahju teeb. Usklik võtab omaks siis selle eluplaani, mida Jumal on tema jaoks teinud Kristuses Jeesuses. Kas sinu eluplaanid mahuvad sellesse eluplaani, mida Jumal on juba valmis teinud Kristuses Jeesuses? Meil ei ole midagi muud teha, kui ära kärpida oma eluküljest need asjad, mis ei mahu Kristuse elu raamidesse. Ja see ongi see pühitsuse tee, et meie aegajalt kontrollime ennast ikka jälle uuesti, kas minu elu mahub Kristuse elu raamidesse. Sellele, mida Jumal minule Kristuses on ette näinud. See ongi usk Jumalasse. Mul võib olla raske mõnda asja ära anda, aga kui ma näen, et see on Kristuse tahtmisega kooskõlas, siis annan seda sellepärast, et see on nõnda Jumala tahtmine ja Jumala nõu. Mõtelgem, kui palju vigu jääks tegemata, kui kõik inimesed järgiksid seda heebreakirja nõuannet, et meie paneme tähele Jumalat ja ei mitte seda, mis on nähtav. Siis veel teine vastand on Hebrea kirja 11. peatükis. See tähendab, et meil on usk tulevikusse ja teine on aga usk olevikusse. Usk on kindel usaldus sellele, mida loodetakse ja see läbib kogu seda peatükki paljude näidetega. Üks eluvaade ütleb, võtta vastu maailmast, mida maailm sulle praegu pakub. See, mida vaimulik elu pakub sulle tuleviku kohta, see on niivõrd uduni ja ebakindel, mine tea, kas seda üldse tuleb. Võibolla teie olete lugenud seda lauset, mida mina ka olen lugenud, nopi roose seni kaua kui roosid õitsevad, omme nad võivad närbuda. Ja see on maailma usu tunnistuses alati olnud vastav artikkel, võtta seda, mida maailm pakub ja rahuldu sellega. Võtta omaks see, mis praegu on võidukas, sest kui sa selle omaks võtad, siis lähed sina sellega koos ka võidule. Võtta omaks see, mis praegu sind rahuldab ja siis sa tunned rõõmu vähemalt sellest elust. Tulevik on tundmata, on ebakindel. Aga kas tulevik on ebakindel? Usklik inimene ütleb, et meie tulevik ei ole ebakindel. Meie tulevik on nii sama kindel nagu Jumal ise. Ja selle pärast meie toetume tulevikule. See ei ole mitte nii, nagu mõnikord need inimesed aru saavad, kes usule võõrad on. Nagu usklikud elaksid mingisugustes unelmates ja kes garanteerib neile, et see tulevane aeg üldse tuleb, millele nemad loodavad. Ma arvan seda, et tulevik on sageli tühistanud oleviku võidud, sest see, mida täna sulle pakuti ja mis tundus väga tähtis olevat, võib homme sinus esile kutsuda kibeda kahetsuse. Kas sa ei ole neid inimesi leidnud, kes ennast valjult on hukka mõistnud ja ütelnud, miks ma ometi nii rumal olin ja seda tegin, aga sel momentil tundus seda õige, hea ja meeldiv. Võib-olla oled ise ka nende inimeste hulgas, kes on silmapisaratega kahetsenud, miks ma rumal tegin seda. Aga sel puhul, kui sa tegid, sa ei mõtlenud, et sa olid rumal. Sa mõtlesid, et sa olid tark. Sa mõtlesid seda, et sa kasutasid selle maailma pakkumist. Ja aga tulevik tuli ja hindas selle kõik ümber, mis olevik sulle kord pakkus. Meie seisukoht on ka niisugune, et see, mis täna on võidukas, võib homme olla kaotaja pool. Näiteks Ateena mehed mõistsid Sokratese hukka ja nemad saavutasid võidu Sokratese üle. Aga tulevik ei andnud võitu Ateena meestele, vaid andis võidu Sokratesele. Kes tänapäev tunneb nende meeste nimesid, kes Sokratese hukka mõistsid? Aga suure enamus meist tunneb Sokratese nimi. Ajalugu mõistis hukka, Sokratese hukka mõistja. Või võtame Jeesuse ja Pilaatuse. Pilaatus mõistis Jeesuse surma ja sellega näis, et see küsimus on lahendatud, aga ei olnud lahendatud. Kogu pärastine ajalugu on Pilaatuse süüdi mõistnud ja Jeesuse õigeks mõistnud. Elu õpetab nõnda meid elama siis, et meie ei saa toetuda igakord sellele, et see on väärtuslik, mida olevik meile pakub. Aga sageli just juba siin maa peal on väärtused tuleviku pakkumistes. Ja meie õppime juba üsna väikeselt, maast madalast seda, kui oluline on see, et meie tuleviku peale saaksin ehitada. Näiteks kumb koolipoiss teeb targemini? Kas see, kes läheb koolipinki istuma kevadese päikese paistele silmaga, kui nii tore oleks Kadrioru pargis jalutada, või see koolipoiss, kes tõepoolest läks jalutama ja jättis tunni pidamata, tunni kasutamata ja kukub siis eksamil kevadel läbi ja istuma. Kumb toimus targemini? See, kes mõtles tulevikule. Sügisel ema andis õuna väikesele poisile, see väike poiss sööb seda õuna, seemned kukuvad sealt välja ja ema seletab, et niisugustest seemnetest kasvavad jälle uued õunapuud. Poiss on vaimustatud ja ütleb, mina lähen kohe panen aeda selle mulla sisse, kas mul siis on õunapuu. Ema ütleb, jaa, kui sul on usku, et sa seemne paned mulda ja jätad selle rahule, et sa ei lähe homme seda jälle välja kaevama ja vaatama, kas juba kasvab. või et sa pead paar-kolm päeva, lähed sinna, vaatad midagi üle näha, kaevad välja, seda visi sa ei saa õunapuud. Sinul peab olema nii palju kannatlikust ja nii palju usku, et sa paned nüüd õunasimne mulda ja siis tuleb lumi maha ja siis tuleb külm talve ja kevadel, kui jälle kõik hakkab sulama, siis tõuseb sealt väikene roheline otsakene üles, mis on üsna umbrohu moodi. Ja kui ema sind ei, sulle ei näita seda, siis sa ei tunne ka ära, et see on õunapuu. Poiss küsib, kas sellel oks ei olegi küljes. Ei ole oksi küljes. See on ainult üsna pisikene taimekene. Ja siis sa pead veel mitu aastat ootama ja kasvatama, siis kasvavad oksad ja siis kasvavad õied ja siis kasvavad õunad. Poiss mõtleb üles selle asja üle järele, ütleb, ma siis ei lähegi seda istutama. Ja ei läinud seda õunasimet aeda panema. Kas meie inimesed ei tee ka nii? Meil öeldakse seda viisi, mõtelge tulevastele aegadele. Mõtelge sellele, millised teie tahaksid olla kord surmatunnil, et teil kahju ei oleks oma elust, mida olete elanud. Mõtelge kord sellele, millisena teie tahaksid ennast näha Jumala kohtus, et ei oleks kahju. Aga millal see surm tuleb? Millal see Jumala kohus tuleb? Millal see igavane aeg tuleb? Võib-olla mitme aasta kümne pärast. Siis see ei huvitagi mind. Ja inimene läheb ära ja ei huvita teda, just nagu väike poiss jätab oma õunaseemne kasutamata. Niisugused me oleme. Meie kogu elu õpetab meid tuleviku arvesse võtma, aga samal ajal meie ei taha seda siiski nii kasutada, nagu Jumala sõna meile käsib seda. Ristiusuga on niimoodi, et meie paneme oma lootuse Jumalale ja selle tõttu ka tulevikule, kõigele sellele, mis tuleb Jumala tahtmist mööda. Nüüd ütleb siis Heebrea kiri midagi ka usu tegutsemise kohta. Nii palju oli usu sisu kohta, aga usu tegutsemise kohta nüüd siis mõni sõna. Selle kohta on ju vanad saanud tunnistuse. Vanad on siin endiste aegade usklikud. Usk ei ole täna tekkinud siia maailma. See ei ole mingisugune uus ega elus proovimata nähtus. Usk on nii sama vana, kui on inimkond. Ja seda võim üsna rahuga ütelda. Selle tõttu, et nüüd usk on nii vana ja alati on ka selle vastu räägitud, juba kainist alatest, siis võim ütelda seda, et see on proovitud ja leitud olevat väärtuslik. Tol ajal, kui kirjutati Heebrea kiri, austati seda, mis oli püsinud kaua aega. Kaasajal kuulub tähelepanu uutele sündmustele. Meie peamine huvi on sellele, mis täna on leiutatud ja milline on meie homne lootus. Need on kõik proovimata väärtused. Aga Heebrea kirja ajal rõhutati seda, mis oli proovitud. Vanad on saanud tunnistuse selle kohta. Mis tunnistus siis on? Kes andis neile tunnistuse? Piibel andis tunnistuse ja varsti loete seda, lugege neljandas salmis, samas peatükis viiendas salmis, siis leiate, sealt on öeldud, et Aabel sai tunnistuse, Eenokil oli tunnistus, Jumala sõna andis tunnistuse, aga Jumala sõna taga oli Jumal ise. Nii et tegelikult oli see siis Jumala tunnistus, mida nemad said, et neil oli õigus. See ei ole tühine väärtus, vaid see oli midagi niisugust, mis vääris tähelepanekud. Aga veel edasi meile öeldakse, et usu kaudu me tunneme, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi. Usu kaudu meie võime seda tõepoolest tunnetada, sest on mineviku sündmusi, mida meie ei saa ühelgi muul viisil seletada kui ainult usu kaudu. Usk ei ole siis teadmatus, vaid seda liiki teadmine, mida meie ei saa uurimuste kaudu, vaid otse Jumalalt. Ja niisuguste mineviku nähtuste hulka, mida meie ei saa enam selgeks teha uurimuste kaudu, vaid usu kaudu kuulub siis ka maailma loomine. Keegi meist ei kahtle vist selles, et maailm on olemas, aga kes tegi maailma? Kelle töö on maailm? Peame ütlema seda, et meie teadmised vaikivad, sest ükski inimene ei olnud seal juures, kui maailm loodi. Ja keegi ei näinud, kuidas maailm tekkis. See tähendab, inimestest keegi ei näinud seda. Meie meele ei aita meid siin. Oma laboratooriumides meie ei saa uusi maailmu luua. Ja meie loogika ei päästa ka meile antud olukorda. Jääb vaid üle üks moodus. uskuda seda, mida Jumal on ütelnud maailma saamises. Ja mida siis Jumal on ütelnud? Jumal on ütelnud, alguses lõi Jumal taeva ja maa. See on Jumala sõna. Teadus võib anda meile oma oletused, aga siin ongi see saladus, et usu kaudu me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi. Vanas tõlkes on mõistame öeldud ja ma isegi eelistaksin seda, sest siin on tarvitatud kreeka keeles see sõna, millest tuleb sõna mõistus, nuus. Ja usu läbi meie mõistame, et see tõesti nii on. Autor ütleb seda omapoolse kindla kavatsusega. Tol ajal oli inimesi, kes õpetasid niiviisi. Jumal on küll maailma valmistaja, aga mitte maailma looja. Jumal valmistas maailma enne olnud ainest. Ja aines oli aga kurjuse printsiip. Ja sellest ongi tingitud, et siin maailmas on ka kurjuse printsiip olemas. Kõik, mis on aineline, see on kurjusega rikutud. Nii oli tol ajal neid, kes õpetasid. Aga heebrea kirja autor ütleb, ei, Jumal on mitte ainult maailma valmistaja, vaid ka maailma looja. See aine, millest maailm on valmistatud, on ainult Jumala tehtud. Ja ükski teine pole enne ainet loonud ja siis pärast seda Jumal oleks selle valmistanud. Kui hea on meil elada selles maailmas, kui ma tean, et see on ka Jumala loodud maailm. Kui hea on mul siin kõndida, kui ma tean, et see on Jumala valmistatud, see kuulub Jumalale, algusest lõpuni kuulub Jumalale. Ja see vaade annab meile paar suurepärast tulemust. Sest kui see on Jumala maailm, siis kasutan mina seda nii nagu Jumal tahab. Sest kui mina seda hakkan teisiti kasutama, siis tulebki kurjus siia maailma. Kui inimene tahab hakata oma tahtmist mööda seda maailma kasutama, siis tulebki pahandus, sest ta läheb siis Jumala tahtmisega vastu ollu. See ongi kurjus, kui meie tahtmine läheb Jumala tahtmisega vastu ollu. Või kui mõne teise olendi tahtmine läheb Jumala tahtmisega vastu ollu. Ja see toob pahanduse, toob raskuse siia maailma. Aga meil on luba seda kasutada Jumala seadust alusel. Jumal on maailma loonud, Jumal on aine loonud, Jumal on need seadused loonud, looduse seadused, mille kaudu aine tegutseb. Hea on ütelda koos apostel Paulusega, kõik on teie päralt. Olgu Paulus või Apollos, Keefas või maailm. Maailm ka, kõik on teie päralt. Ainult seda tuleb kasutada nii, nagu Jumal seda on ette näinud. Ja kui sina kasutad seda maailma Jumala tahtmise järgi, siis on kogu maailm sulle avatud. Ole lahke, midagi ei ole siis maailmas sulle keelatud, kasuta ainult seda Jumala tahtmise kohaselt, Jumala tahtmise järgi. Ja siis edasi me usume seda, et see maailm on ka Jumala kontrolli all. Ja kui siis juhtub siin elus midagi mulle niisugust, mida mina enam seletada ei oska, ja mis on vastupidine hoopis minu õigele arusaamisele, sellest, mis võiks juhtuda, siis on tulnud elus vist küll kõige raskem moment. See raskus on nimelt selles, kui meie peame vastu võtma niisuguseid nähtusi elus, mida meie enam seletada ei oska, mida meie mõista ei oska, miks on seda tarvis. See oli Jeesuse kõige raskem moment, kui tema pidi minema seda usalduse teed mööda, et ainult isa tead. Mina enam nüüd ei mõista, mina enam ei tea, mis pärast ma just pean selle karika jooma. Kas ei võiks siiski teisiti olla? Ja ristil küsib Jeesus, mu Jumal, mis pärast oled sa mind maha jätnud? Need küsimused on elu kõige raskemad küsimused ja need tunnid on elu kõige raskemad tunnid. Ja sel puhul siis meie ütleme need heebrea kirja sõnad, usu läbi meie mõistame. Siis jääb see üks võimalus. Jumal on maailma, see on Jumala maailm, milles me elame. Jumal on selle loonud. Ja patutettu, inimese patutettu on siin palju halba sisse tulnud. Aga põhiliselt on ta ikka Jumala maailm. Jumal viib selle oma seatud eesmärgi poole. Ja kui siis nüüd selles maailmas juhtub minule midagi, Jumala teedel, mis mina enam mõista ei suuda, siis ma ütlen, issand sina tead. Ja niit on niit tunnit, kui meie palvetame meie isa palvet ja ütleme, sinu tahtmine syndiku. Kui täna peaks olema mõnel inimesel niisugune seletamatu raskusmoment, siis ütle ka seda, sinu tahtmine syndiku. Nõnda meie siis näeme, et need paar väärtust on selles, kui meie usume nii nagu Hebrea kiri seda meil õpetab, nagu kogu piibel meil seda õpetab. See on Jumala maailm ja sellepärast on see usklikudele avatud. Meie tohime seda kasutada, aga ainult Jumala tahtmist mööda tohime seda kasutada. Ja teine asi, kui siis juhtub midagi niisugust, mida me ei oska seletada meie õnnetuseks, meie kahjuks, siis ütle, mis on sina tead. Ja meie läheme siiski usalduses edasi. Selles mõttes on siis meie usu läbi mõistame, et maailm on loodud ja valmistatud. Meie ei suuda tõepoolest praegu veel kõike seletada, mis siin maailmas toimub, sest meie näeme kõike seda ainult oma väikesest elu vaatekohalt, nii oma toa aknast seda maailma. Inimkond elas siin maakeral ja vaatas taevatähti. Ja need tähed liikusid läbi segamini ja ei osatud sellega midagi peale hakata. Kuidas nad liiguvad, kes seda oskab seletada? Viimati suudeti nii palju, et tehti kindlaks, on olemas teatud planeedid, mis liiguvad koos maaga. Aga nende liikumine oli ikkagi niivõrd keerukas, niivõrd raske seletada, et kuidagi moodi see ei tahtud hästi sobida. Aga ühel päeval inimene tegi selle usu sammu ja astus oma kujutlusest päikese peale, maa pealt ära, ja ütles, vaatame kogu seda liikumist nüüd päikese pealt, kuidas see siis paistab. Ja korraga oli kõik imelihtne. Päikese pealt vaadates oli päike, mille ümber keerlesid planeedid ja täiesti seadusepärane liiklemine, võid isegi välja arvutada, kuidas nad liiguvad kõik päikese ja kuu varjutused välja arvutada ja nii edasi, sellest, et meie asetame ennast päikese peale. Ja siis võisime näha kõik õigesti. Niisugune on siis see samm, mille juurde meid kutsub Hebrea kiri. Meid kutsutakse ennast asetama nii seda päikese peale. Meid kutsutakse ennast asendama Jumala seisukohale. Ja kui me Jumala seisukohalt elu vaatame, siis ütleme tänu Jumalale, kõik läheb seda mööda, nagu Jumal meid on õpetanud. Usk on siis kindel usaldus sellele, mida oodatakse. Ja täielik veendumus selles, mis meie usume. Nii et see on Jumala tahtmine siis, et meie elame. See on Jumala tahtmine, kui me ära läheme. Ja Jeesuses Kristuses on meil kõik avaldatud, kuidas me peame elama. On kuissand meil armu, et meie usu kindlalt suudaksime elada, nagu sõna meid õpetab. Aamen.